naiste jutud .
tere tulemast kuulama saadet ja täna me räägime raha teemadel . Minu kaaslaseks on Piret Metsala ja mina olen Anneli Veevo. Tere Piret ja tore on sinuga taas kokku saada.
Tere Anneli, tore sinuga kohtuda.
Ja kuna tänase saate teema on raha, ma viskan sulle nüüd kohe ühe mõtte, Piret, ja see on see, et raha on kõige kurja juur.
Aha, hästi visatud mõte. Nii palju kui mina mäletan, siis see räägib raha armastusest, see kirjakoht, et just raha armastus võib kõige kurja juur olla ja tegelikult raha kui ebajumal, raha kui midagi, mida sa armastad rohkem kui oma jumalat, raha kui sa armastad seda rohkem kui oma abikaasat, see ongi väga kuri asi, et selles mõttes just see armastus, et kui raha on sinu haare, siis kristlasena me tõesti peaks vaatama oma südame üle ja mida me armastame.
Kas see siis polegi nagu üks ja sama, et ma siin intrigeerin loomulikult, sest ma tean ise väga hästi vastust, aga põhimõtteliselt, et kas see siis polegi nagu üks ja sama, et kui sul on natukenegi raha, et siis see on tegelikult juba nii kuri, et sa peaks selle ruttu ära jagama?
No, on ka selliseid mõtlemisi, jah. Mina isiklikult seda ei usu, et mina usun seda, et Jumal kasutab raha koguduste üles ehitamiseks, perekondade toitmiseks, riikide üles ehitamiseks, et kui mina olin Ameerikas missionär, siis mulle väga meeldis, kuidas mõned Ameerika missionärid ja kohalikud sellised noortega tegelevad usuinimesed, et kui sa küsid, et kas ma võin võtta sinu auto, et minna sõitma, siis ta ütles, jaa, võtmed on siin, see auto on Jumal oma, mitte minu oma. Et ma eelistan sellist suhtumist, et selle koha pealt ju tegelikult Jumal ju räägib ka sellest, et Jumal armastab rõõmsat andjat, eks ole. Et mina usun seda, et Jumala jaoks on jällegi meie süda, meie suhtumine, see, mis meie südames valitseb, on oluline ja tegelikult rahaga saab teha väga palju, väga häid asju, rahaga saab nagu elu edasi arendada, rahaga saavad lapsed paremat haridust, rahaga saab endale kodu kindlustada, nii et tegelikult selles ei ole mitte midagi halva minu arvates.
Sa oled tööinimene, kas sina käid tööl raha pärast või käid sa tööl töö pärast?
Võt mina jah, selles mõttes olen see offer, kes käib tööl tööpärast. Ja ma ütlen, miks ma ütlen offer, et selline suhtumine võib sinust ka töönarkomaani teha. Nii et ma ütleks, et mõlemad on natukene halvad, et kas sa käid tööpärast või kas sa käid rahapärast. Et raha on vaja selleks, et elada. Raha on vaja ja minu abikaas jällegi ütleb alati, et tal üldse ei meeldi lause, ma teenin raha. Et see on juba eesti keeles selline väga vale väljend, aga mina olen käinud tööl loomulikult, et elada, et saada ise endaga hakkama, aga ma olen ju töötanud pigem riigisektoris, kus sa ei teeni kunagi kasumit ja kus sa ei teeni kunagi sellist üleliigset palka, et sa saaksid nagu priisata selles mõttes, et mina olen teinud tööd selleks, et nagu ma olen ka öelnud, et isa ütles aita Eesti riiki üles ehitada ja see selline patriotism, armastus oma riigi ja rahva vastu ja teise poolt, mida on alati tõmmanud see, et kuidas mina inimesena selles kõiges arenen ja mida Jumal teeb selle kõige kaudu ja kuhu Jumal mind viib, nii et see on olnud minu jaoks kõige olulisem. Aga kindlasti, kui sul on lapsed, kindlasti, kui sul on maja pida, mida üleval pidada, et sa mõtled tegelikult neid rahanumbreid ja rahasju.
Kas sina oled olnud rahaasjades selline pigem boheemlaslik või pigem selline Exceli tabeli hoidja, kes paneb kirja kõik sissetulekud ja väljaminekud ja siis katkub juukseid, et kuhu see raha küll kadus või mis tüüpi inimene sa oled?
Noh, eks see on ka ju ajas muutuv, et kindlasti kui sa oled noorem, siis sa mõtled, ma võin seda endale lubada ja eriti kui sa oled vallaline pikalt, mida mina olin, et seda võin lubada ja see on tore ja see on põnev ja kogu aeg reisimised ja et võt näed, mul ikkagi on neid kostüüme vaja, sest töö on esinduslik ja nii edasi, et ma usun seda sükkest nagu ise endale elamist on olnud, et kindlasti on olnud, aga ma ei ole pillaja, aga ma olen selline, kes julgeb ka kulutada ja mõnikord ma ütlen ka abikaasavad, nüüd on sinu koht, sina oled teinud hästi tugevasti tööd, mine kuluta ise enda peale, et ma usun, et me võime ka ennast premeerida, kui see võimalik on, aga perega, näiteks kui ma räägin ka abielust, siis mina pean ütlema, et meil raha asjadega läheb selles mõttes hästi, et meie abielu hakkas sellise keerulise rahalise olukorraga, mis on tänaseks lahendatud ja Jumal on peale õnnistanud ja ma pean tunnistama, et see, et me pidime seljad kokku panema, see, et me pidime raskustest koos läbi minema, see, et me pidime sõna otses mõttes iga senti lugema, see, et me pidime kõik Excel tabelitesse panema ja see on meid kokku liitnud, aidanud raha asjadest palju paremini aru saada ja tegelikult see aitab sul nagu ka ingliskeeles on you get on the top of the things, et sa saad nagu, et see asi ei valitse sinu üle, vaid sa hakkad koos Jumalaga selle üle valitsema ja sa hakkad oma kulutusi vaatama, kuhu sa kulutad, mida sa kulutad, sa planeerid, mida ma selles kuus saan, et mulle hästi meeldib piiblis hea majapidaja printsiip. Ja ma usun seda, seal on mitmeid selliseid tähendamissõnu ja nagu Jeesus räägib sellest ikka kohe väga palju. Kas või see, et maailm on usaldatud inimeste kätte, meid on pandud siia harima, valitsema, me peame olema head majapidajad. Meil võib olla kalduvus ühte või teise suunas, meil võib olla kodune eeskuju ühte või teist moodi, see ei puutu asjasse. Et Jumalaga ongi kõige, mida tema minule on alati öelnud, et sinu iseloomu nõrkus ei pea sind valitsema. Nii et ma julgustaks kõiki, et see hea majapidamise printsiip on see, mille järgi me peaksime elama. Ja hea majapidaja ei ole see, et näed, mul on maja ja ma elan uhkelt siin majas, vaid hea majapidaja mõtleb kuidagi kogu aeg, et kuidas see vara võimalikult kaua säilib, kuidas ma saan selle asjaga edasi minna. Ja samas nagu koguja ütleb, et kui sa jätad selle järgmisele põlvkonnale, võibolla nemad iskavad kõik tuulde, sa oled vaeva näinud, sa oled panustanud ja siis neid see ei huvita. Aga et sina ise oleksid hea majapidaja, et mina usun sellesse väga tugevalt, jah.
Umbes 20 aastat tagasi ma lugesin saksakeelset piiblit päris palju, sellepärast, et me perega elasime Saksamaal ja siis sattus üks hea selline saksakeelne tõlge meie lauale ja mulle tundus, et ma lugesin sellised asju, mida me eestikeelsest piiblist ei olnudki näinud, sest meie tõlked on mõndades kohtades nagu väga ümmargused, et sa loed seda ja sa ei saa nagu mitte midagi aru, mida seal on öelda tahetud ja siis millegi pärast on vahel nii, et sa võtad nagu selle võõrkeel, sa võtad ette ja siis äkki toimub see nagu see avanemine või see ilmutus või et noh, et sa saad aru, et appi kui lihtne see kõik on. Ja siis võtad uuesti selle eestikeelse kätte ja sa ei saa aru, et miks siin meil nagu sellist asja tehtud on, et kui palju nagu tarkust jääb nagu inimesel nagu saamata on ju sellist julgustust ja sellist tõde. Ja siis ma põhimõtteliselt ma lugesin vanast testamentist, ma täpselt ei mäleta kirjakohta enam, aga jutt oli siis sellest, et noh, nagu me teame, eks ole, et Jumal annab jõudu varanduse soetamiseks, aga siis vanast testamentist siis oli, et see vara jääks ka lastele ja lastele, et ma olen nagu kohanud sellist mõtteviisi Eestis, et noh, et sa ei tohigi nagu varandust omada, et sul piisab sellest, kui sul on täpselt nii, et sa tuled otsaga toime, on ju, et sa ei hakka ka teispidi nagu virisema Jumalaga, eks ju, et Jumal, miks mul raha ei ole, aga et nagu rohkem ei tohiks ka olla, et selles mõttes mul on nagu natukene kahju, sest mina loen piiblist hoopis teist asja ja mina loen seda, et meie kohus on tagada ka ikkagi selline elamisväärne elu ka oma järglastele, et okei, et kui ütleme, meie vanemate põlvkond võibolla ei suutnud seda meile nagu garanteerida, kuna lihtsalt see ajastu oli selline ja see taustada, aga meie elame täna heal ajal ja tegelikult meie peaksime mõtlema ka nagu järeltulevate põlvede peale.
Mina olen jälle sama usku nagu nii-öelda selles mõttes, et piiblit võib ühte ja teistpidi tõlgendada, et mina usun tegelikult täpselt seda sama, et ja kui sa vaatad ka tegelikult need piibli eeskujusid, kui sa vaatad Abrahami või sa vaatad Joosepit või sa vaatad noh, Moosest võibolla selliselt rahaliselt ei saa lugeda, aga ma usun, et temal oli kindlasti ka midagi oma lastele ja lastelastele ja järglastele pärandada. Mina usun seda, et nagu sa ütlesid, et meil on praegu hea aeg. Ja meie vanematel põlkondadel ei olnud seda võimalust, Nõukogude Liidu aeg sõja ja röövisid need võimalused, eks ole, ja meil on antud täna see aeg tegelikult ehitada, teha, luua ka järgmistele põlkondadele ja ma usun, et see on hästi jumalik printsiip, sest tegelikult Jumala sõna ütleb ka, et usaldage evangeelium ustavate järgmiste kätte nii-öelda, et nemad annaksid selle edasi, et see nagu edasi paljundamine, andmine on hästi oluline ja mitte ainult selleks, et meil oleks hea elada, võt, mul on hea elu, vaid tegelikult ju, et siis meil on käsivarel rammu ka teistele anda, siis meil on võimalus kogudusi toetada, siis meil on võimalus vaesemaid toetada, et, et see ju ühishool ju tegelikult käib ka läbi uue testamendi, kuidas lesknaiste eest hooldada, et, et meie isiklikult oma abikaasalaga oleme näiteks püha vaime on pannud südamesse pool aastat toetada ühte üksik ema. Ja me nägime seda, kuidas püha, Jumal hakkas õnnistama meid ja ütles, see on lesknaise aitamise õnnistus. Et mitte, et me peaks asju tegema selleks, et noh, nüüd saaks õnnistust, vaid meie, meie nagu, me peame mõtlema suuremalt, me peame mõtlema seda, et kui Jumal meid õnnistab, et me õnnistame ka teisi sama asja, et kui mul on auto ja ma usaldan seda inimese nagu juhtimise õigust ja, ja tal on load olemas ja kõik need sellised põhi nagu tingimus on täidetud, aga miks ta ei võiks minna mu autoga kuhugi sõitma, kui see lihtsalt seisab mul garaažis, et mina näen seda, et Jumal on ise helda Jumal ja Jumal kutsub meid olema helded, et tulles tagasi sinu nagu sellise intrigeeriva alguse juurde, et, et kas võib omada raha, siis ma ütleks nii, et raha võib omada, aga raha ei või meid omada. Et meie ikkagi valitseme koos Jumalaga raha üle, mitte vastupidi.
Jah, see on, ma arvan, sellise kasvu tulemus ka, et sa suudad üldse mõelda niimoodi, et sinu varandus ei kuulu ainult nagu sinule. Et loomulikult iga ühele ei saa ka autosid välja nagu laenata, et sa pead natukene tõesti teadma ka kellega on tegemist, et sa selle nagu tervena tagasi saad, et... Ja, aga ma lugesin hiljuti, lugesin piiblist sellist kirja kohta või sellist lõiku, kus öeldakse, et kus Jumal ütleb, et kes ei kogu koos minuga, see pillub laiali. Ja see kuidagi kõnetas mind nagu nii teravalt, et tõepoolest, et, et see käib ju raha kohta, käib ju ka, eks ole, et kui meie ei kogu raha koos Jumalaga, siis, siis me pillume selle laiali, et meil ei ole nagu sellist... No ma ei tea, kas siis eesmärki või meil ei ole nagu seda jõudu ka nagu koguda, et noh, miks me muidu õhkame, et Jumal anna mulle jõudu varanduse soetamiseks, on ju, et kui sa vaatad, et sa vaevalt võibolla tuled seal kuulõpuni välja, on ju, et mis varandus sa siis soetad, kui sul noh, ei ole vaata üle külluslikult nagu kõike. Aga noh, et kui sa õhkad või palud Jumala poole, siis kuidagi, noh, eelkõige muidugi su enda selline mõtteviis muutub ja siis... Ja tegelikult see ongi kõige aluseks, siis alles Jumal saab tulla nagu ise juurde, et kui sa nagu ei virise kogu aeg, et Jumal, miks mul ei ole ja teistele on ja või, et ma tahaks olla nii helde, tegelikult ma tahaks olla nii helde ja nii tore, aga et mul ei ole teistele jagada. Et tegelikult peaks võibolla siis vaatama peeglisse, et mis see nagu see probleem on, et kui Jumal ütleb, et kes ei kogu koos minuga, et aga miks ma siis ei kogu koos Jumalaga või mida see siis nagu tähendab üldse see Jumalaga koos kogumine, kuidas sina võiksid sellest aru saada?
No see on väga hea mõte ja kirjakoht selles mõttes, et eestlastel on ju see ka, et ma kogun kirsturaha, on ju. Et miks me kogume kirsturaha, et tegelikult see ei ole üldse oluline, millises kirstus ma olen, kui tegelikult kristlasena mul on igavene elu ja see skafander nii-öelda jääb siia maha, et noh, tõesti, et mille jaoks me kogume ja kuidas me kogume, et mina ütleks nii, et mina olen näinud oma peres, mu isa oli, eks ole, mängur ja me kaotasime kõik. Me pidime oma kodu maha müüma ja kõik sellised asjad. Nagu olnud selle koha peal, kus ma mäletan, et ma olen pidanud nagu sentidega poodi minema, sellepärast, et ei olnud mitte midagi osta ja samal ajal mängu automaatidesse läksid meeletud summad raha. Nagu ikka kohe väga suured summad käisid meie kodust läbi. Et mina olen nagu näinud seda, et ja ka taadelnud Jumala ees, et kui ka suguvusas on selliseid lugusi ja näiteks minu abikaasal on olnud on pankrit, nii-öelda firma pankrit on olnud ja selle tulemus, siis ka paluda Jumalalt nagu need asjad andeks ja lõpetust ja paluda, et meie oleme palunud, et Jumal meie elus need asjad on olnud, aga et järgmistel põlvedel ei ole, et tõmba sina nagu sellele patule, kaotusele ja sellele nagu oma piir ja taasta meie õigus, mida mina olen palunud, taasta minu õigus, et meie pere kaotas kõik need, et aga taasta minu lastele see, et ma usun esiteks, et see on nagu uskuv ja usaldav ja koguv mentaliteet, et see võibolla kõigepealt hakkabki sellest, see kogumine hakkab sellest pihta, et milliseid vaimulike printsiipe me nagu selles kogumises nagu nii-öelda ellu siis viime või mille järgi me elame ja tõesti, et mille jaoks me kogume ja kui me kogume, et kas me oleme selles vabad, et kui nüüd tuleb sõda või rahareform ja ma kõik kaotan ja ma pean jälle nullist alustama, et kas ma olen kuri kibestunud ja süüdistan kõike, sest vaata, kui palju mul oli ja millest ma nagu ilma jäin, või ma ütlen, hea küll jumal, sinuga ma alustan otsast peale, et sest tegelikult ju, kui me vaatame ka nagu ajalugu, eks ole, et need inimesed, kes kogusid, need olid ju esimesed, kes viidi, eks ole, kuhugi vangilaagritesse, kes lasti maha, kes keda nii-öelda tagakiusati, et rahaga käib alati ka see kaasas, et keegi on kade, keegi tahab seda endale, keegi peab siin raha tõttu ohtlikuks, aga et kui me oleme kõiki neid asju jumalaga teinud ja ka nendes olukordades oleme jumalaga, siis meil on võimalik koguda selliselt, et see ei valitse meid, aga et meil on tegelikult enda eluks ja kalastele.
Naiste jutud.
Mille pärast üldse peaks üks kristlane raha koguma? Et mis asjad on nagu need, mille peale siis seda raha, noh, ma ei taha öelda raisata, see ei ole päris õige sõna, aga kuhu seda siis nagu ka jagada või mida üldse peaks nagu tegema rahaga, mis jääb üle? Et enne kui sa vastad, siis on see natuke intrigeeriv küsimus selle pärast, et võibolla raadiokuulaja mõtleb, et mis mõttes üle, et ma vaatan, et ma kuidagi üldse oma eluga toime tuleksin, et millest te räägite?
No selle koha pealt ma ütleks nii, et mina olen jällegi oma elus seda näinud, et kui sul endal ei ole, aga sa välja annad, siis tegelikult Jumal hakkab õnnistama, et jällegi ka siin peab olema see südame hoiak paigas, et ma ei anna selleks, et tagasi saada, vaid et ma olen valmis sellest loobuma. Et ma lihtsalt räägin ühe loo, et sõitsin bussis, mul olid uued ema poolt kingitud talvekindad kotis ja käes üksed õhemad. Ja minu vastasistus kodutu ja mõtlesin, ma annan talle oma kindad, et mul on teised kotis, et panen pärast kätte, et mul ei ole vahet. Ja pühavaim ütles, ei, sa annad need kindad, mis sul on kotis ja mida sa ei ole kordagi saanud kanda. Mille jaoks me kogume? No esiteks, meie kõigi kohustus on kanda hoolt oma perekonna eest, eks ole? Oma lapsed, oma abikaasa, oma majapidamine, oma vanemad nii-öelda, võibolla haiged vanemad, eks ole, kes ei jõua enam teenida, võibolla palk või see pensionile ja selline, et saaks üleval pidada, et see selline ühisool üksteise aitamine, üksteise toetamine, kindlasti tasub kodu peale mõelda, kindlasti tasub hariduse peale mõelda, et me ei pea mõtlema, et oi appi, et harime naisi, et mida kõike nad hakkavad tegema või et noh, et paneme haridusse, et siis kristlastel lastel on ikka hariduse poolt nii ära pestu taju, et mida kõike tänapäeval koolides õpitakse, et võibolla ei peakski minema või mida iganes, et tegelikult mina sellesse ei usu, et mina usun, et me ei ole selles maailmast, aga me oleme selles maailmas, nii et kindlasti haridus on üks, kodu on üks, aga ma usun ka seda, et Jumal tahab meie unistusi täita. Ja mõnikord on ta lubab meile lihtsalt meie unistusi täita, et kellel see mis asi on ja kindlasti tasub ise endas, kui sa oled noorema poolne, et investeerida just enda sellisesse arengusse, sest mida meil muud on, kõik vara ju tegelikult võibolla nii-öelda põleb siin maha ja kaob ära, aga et kui ma saan ennast harida, kui ma saan nagu paremaks selles, kus ma olen ja mis ma olen, koos Jumalaga, aga ka kasutades neid maailmavõimalusi, eks ole. Et ma usun, et see on see koht, aga kindlasti kodu. Et Jumalale on tegelikult kodud olulised, kogudusse saab panustada, eks ole, saab, ja see kõik peab ka jällegi käima nagu sellise Jumala ütlemise peale, et mitte hea südame pärast või lihtsalt, et mul on süda harras või tunnen kuidagi, et võt, aga et Jumal peab konkreetselt ütlema ja nagu ma tean ka väga palju kristlike lugusi, kus püha vaim on öelnud, et võt, nagu tehke see tegevus, alustage selle mingi ettevõtlusega ja inimesed vaatavad kristlased, ma ei tea sest mitte midagi ja nad on Jumalaga sellesse läinud ja see on olnud nagu külluslik, et alati jälle Jumala käest küsida, aga no põhiasjad ikka ju, kodu ja see võiks nagu inimesel olla. Need autod ja need on nagu transportivahend, eks ole.
Sa rääkisid seda, et kindlasti võiks panustada ka nagu unistustesse, et Jumal annab siis jõukust või raha või varandust nagu unistuste täitmiseks ja mina saakski siin ühe sellise näite tuua, sellepärast, et ka mina unistasin pikka aega, et ma saaks käia Iisraelis, no kes kristlastest ei unistaks siis Iisraeli sõitu on ju, aga noh, teatavasti need reisid, ametlikud reisid on ikkagi väga kallid, ikka väga kallid. Ja aga noh, kes see keelab siis õhata Jumala poole? Ja mina kõhkasin ja siis juhtus niimoodi, et 2018 lõpus minu valdkonnas riik korraldas sõidu Jeruusalemma. Ja pärast selgus, et siin oli mingi väga suur konkurss olnud ja mina, kuna ma olin esimene, kes reageeris, siis mina sattusin kohe nimekirja ja lõpuks isegi lausa nagu kogu Eesti delegatsiooni kõneisikuks. Ja käisime Jeruusalemmas siis terve nädal aega. Ja kes oleks võinud seda teada siis paar aastat ennem või sama aasta alguseski, et selles mõttes tasub alati õhata Jumala poole, et eks nende unistustega on ka niimoodi, et kui selged need meie endi jaoks nagu on, et mida me nagu täpselt tahame, aga Jumal ju teab, on ju, ja tema on see suur korraldaja nagu suure algustäega. Ja mis nagu üldse reisimisse puutub, siis noh, ma olen ka kogenud nagu sellist suhtumist, kus öeldakse, et me ei saa endale seda lubada, et reisimine on nii kallis ja et meil ei ole sellist raha. Meie oma perega oleme, kuna meil on päris suur pere, meil on 4 last ja 2 täiskasvanud ja me oleme oma perega käinud ka üsnagi palju reisidel, aga me ei ole kunagi võtnud mingeid pakette, sest noh, meil ei ole lihtsalt selle jaoks nagu olnud rahalist võimalust ja me oleme käinud omal käel ja otsinud siis need soodsad variandid ja tegelikult lõppkokkuvõttes me olemegi nagu väga soodsalt saanud, aga ma olen kohanud ka selliseid inimesi, kes on öelnud, et nad panevad iga kuu panevad kõrvale näiteks 30 eurot ja koguvad niimoodi terve aasta, koguvad raha kukku ja või siis 50 või noh, et niimoodi tasapisi, et saada siis ikkagi käia seal kord aastas kuskil ära, et võibolla tõesti, noh, kui me nagu mõtleme, et kus ma korraga selle raha võtan, et see on nagu raske, aga kui sa nagu mõtled läbi, et mida sa soovid, on ju, ja nagu sa ennem ka ütlesid, et me peame ka ise ka midagi selle jaoks tegema, et siis tulebki Jumal appi.
Mm-hmm. No minu üks juhke lemmik väljend on, et Jumal ei ole loterii Jumal. Et selles mõttes, et kui meil on loterii plaanid, siis sellele ei tasu oma elu nagu ehitada. Et ma ütleks nii, et kui minu abikaasal oli peale pankrotti väga raske aeg ja need summad olid nii suured, siis püha vaimust ütleski talle, aga kas või 5 euro kaupa kõrvale panema ja täna meil ei ole ühtegi võlga. Et ma ütleks nagu seda, et see tegelikult algab sellest ja mida see kogumine väikeste summade kaupa teeb, tegelikult disiplineerib meid, me hakkame vaatama, kuidas me elame ja see annab lootust, et samamoodi oli mu ühel sõbrannal, kes ütles, et ma ei suuda enda palga kõrvalt endale kunagi korteri sissemaksu osa koguda ja ma ütlesin, tead, see ei ole õige, et sul on Eesti keskmine palk, aga et ma garanteerin sulle, et kui sa hakkad tublisti tööd tegema ja hakkad kõrvale panema, siis sa ühel hetkel avastad, mis sul on võimalik kõrvale panna. Ja täna on selline olukord, et ta tegi tublisti tööd ja ta sai 2 aastal, sai päris suure summa boonust nii-öelda aasta töö eest, et aga tema suhtumine pidi muutuma ja mis on tavaliselt, mis meil eestlastel tavaliselt on vaesuse mentaliteet. Mis tuleb põlgonnast põlgonda nagu ja mida, mis on nagu, ütleme, me elame tihti ka selliste eestlaste nagu vanasõnade ja ütluste ja vana ema ütles nii ja selle kaudu. Ja need on tegelikult nagu needmised ja ära sõnamised ja sellised asjad, et elame ikka Jumala sõna järgi, elame ikkagi selle järgi, et Jumal viib meid nagu haljale asale ja raskusi minu elus on väga palju ka olnud, aga see ei ole nagu selline, kristlase elus ei peaks olema sellist nagu staatiline raskus kogu, aga nagu me oleme rääkinud, siis tuleb hakata kusagile mujale vaatama, siis tuleb, näiteks mina meie peres me oleme avastanud, et oli üks needus, et üks nii-öelda esivanematest oli selline lugu, et väike poiss ja tüdruk olid kodus, tolle ajal oli taludes, metsataludes püss ja siis poiss kogemata lasi oma õe maha ja ema needis ära, et kõik tulevase tehavaldi suguvõsa mehed oleksid neetud, eks ole. Noh, et kui me hakkame vaatama, mis meie suguvõsades on või võib olla, et see vaesuse mentaliteet, see võib tihti olla needustega seotud, see võib tihti, eks me vaatame ju piiblistki, eks Rebekka ise ennast seal needis ära, kui ta peitis need kujukesed ära, kui tuli isa juurest ära, et sellised asju võib olla, et mina ütleks niimoodi, et Jumal tahab meid vabastada, Ja ma ei räägi siin nagu sellisest edu mingisugusest teoloogiast või et kogu aeg peab kõik hästi olema, vaid ma lihtsalt tahan öelda seda, et Jumala printsiibid toimivad ja kui me hakkame nende järgi elama, siis hakkavad järgmised Jumala printsiibid toimima, aga kui me elame sellises kinni olemises, rusutuses, me paneme tihti endale piirid peale, Jumal üldse ei ole palunud, aga meie teeme seda ise, eks ole. Et siis me tegelikult seome nagu oma elu kinni ja sõlme selliselt, et sellest ka nagu järgmised põlvkonnad saavad nagu halba vilja tegelikult.
Teeme siia vahele ühe väikese pausi ja siis pärast muusika pala siis jätkame. Piret, sul on sinu elust olemas üks huvitav lugu veel sellest, kus sulle tundus, et tegu võib olla nagu needusega või igates Jumal näitas sulle, et see ei ole okei see tegu, et räägi sellest.
Ja, et nagu ma olen ka öelnud, et minu isa oli mängur ja Eesti nii-öelda algusaastatel ja mina olin siis väike tüdruk ja kui ta käis nendes mängupõrgurtes, siis ta võttis mind aegalt kaasa. Sest ta oli sõltlane, ta kohe läks sisse ja ta ei olnud seal pikalt, aga ükskord ütles mulle, et noh, et pane sina ka raha ja vajuta nupule. Ja mina ju tolla ajal, ega ma ei saanud sellest aru, see oli Eestis nagu nii, neid mängupõrguid ju selliselt ei olnud, mingi jätk oli väga palju. Ja tegin seda ja kui ma olin vanem siuke 30 kandis ja kui ma olin nagu elanud ka sellist elu nautlevat elu selles mõttes just raha mõttes, siis püha vaim tuletas mulle meelde, ütles, et nüüd tee see tegu nagu vaimust tühiseks, tühista see, et sa nagu sellisesse pillavasse või sellisesse nagu noh, nii-öelda loteriisse, no, panid oma käe külge, et, et tee see tühiseks. Ja ma pidin selle andeks paluma ja ma tegelikult nägin, et see oli ka hästi, hästi oluline selline vaimne murdepunkt minu elus. Nii et võibolla kõigil ei ole selliseid ekstreemseid lugusi, aga midagi kusagil võib olla või mingi kus rahaasjadega tihti käib ka valetamine, varjamine, üle oma võimete elamised. Et kõik sellised asjad, et neil tuleb vaadata, need on tegelikult vaimsed sidumised. Neil tuleb nagu otsa vaadata Jumala sõna valges.
Aga kuidas siis ikkagi nagu aru saada, et mis, sa ütled küll, et tuleb otsa vaadata Jumala sõna valges ja aga kui inimene nagu ei tule selle peale üldse, et ütleme see, nagu see elukäik ongi nagu selline loomulik olnud, et sa siin kuskil tõid selle näite ikkagi, et noh, et meil on see vaesuse mentaliteet ja et see tuleb nagu seal juba eelnevatest põlvedest juba, et noh, et me ei toigi nagu rikkad olla ja kuigi meil nagu need võimalused on ju tegelikult täna kõik olemas, aga tegelikult kas ikkagi on? Jällegi, kui me vaatame, et meie palgad on ikkagi üsna väikesed ja kui me võrdleme nagu siin oma naaberriikidega, siis ma mõtlen siin Põhjamaid ja võibolla siin Põhja-Euroopat või ütleme siin Saksamaa, kes meie lähedal on, et ega meil siis ju väga ikkagi millegi üle rõõmustada ei ole sissetulekut osas.
Mõnes mõttes õige ja mõnes mõttes on ju see nii, et kui sa ringi reisid maailmas ja tuled tagasi, siis saad aru, et Eestis on ikka hea elada külleks. Et see on alati mitme otsaga asi. Ja ütleks niimoodi, et jällegi kõik hakkab suhtumisest ja kõik hakkab sellest, et kas mina usun Jumala parimat enda elu jaoks. Et või on minu nagu mõtlemises see, et minul ei õnnestugi miski või et minul ei ole see võimalik, et minu õdedele, vendadel, tädidele, unudel, naabritel ja teistel kogudest liikmetel on see võimalik, aga minul ei ole. Kuidas ma nüüd saaksin sellest nagu teadlikuks? Ma arvan, kindlasti peaks kogudused palju rohkem raha asju, rahaprintsiipe asju rääkima, et kui mina olin Ameerikas misjonär, siis seal ka konkreetselt õpetati misjonäre. Ma ju samamoodi elasin ka annetuste peal. Kuidas elad annetuse peal selliselt, et sa ei osta endale igasuguseid uusi asju ja nagu teised on heast tahtes sul annud on ju ja sina kulutud. Aga samas, kas meie pastorid peavad vaesuses elama? Kas see on nagu Jumala tahe tema saadikute jaoks, et kui sa vaatad ka Vana Testamenti, siis tegelikult nii-öelda ohvrist ju said kõigepealt kasu, eks ole, preestrid nii-öelda, samas ka seal mindi üle piirieks. Et mina ütleks niimoodi, et kõige olulisem tegelikult on see, et me hakkaksime omavahel rääkima kogudustes, kui ma kodugruppides näiteks räägime, et me räägiks tegelikult raha asjadest, õpetaksime noori, kui me oleme vanemad inimesed, tooksime neid näiteid, mis meil on, eks ole, et sest mujal maailmas tegelikult on ju ka sellist majandusõpetust, rahandust, kõik asju on ju tegelikult palju parem kui Eestis. Ja sellest räägitakse aga, et üks on selline finantsteadmine, üks on selline finantsplaneerimine, mis on ka oluline ja hea. Et tegelikult ju kõige suurem finants nagu õpetus on ikkagi ju piiblis. Et piibel tegelikult raha asjadest räägib annetamisest. Et alustame sellest, et kas on annetamised korras? Kas me annetame? Kas me anname kümnist? Kas me anname vähem? Uue testamendi valguses on sellel, meil on nagu see vaba otsustus, eks ole. Aga ma julgustan siin ka, et esitage ise endale väljakutse, et ma tahan kümnist anda. Kas Jumal siis peab oma sõnast kinni ja katab minu vajadused? Teine asi, kas ma aitan lesknaisi, kas ma aitan neid inimesest, piibel räägib nendest inimestest, eks ole? Kas ma täidan oma kohustused ära? Kas minu maksud on makstud? Kas see palk, see kuidas ma palka teenin ja see kus ma palka teenin? Kas ma usaldan Jumalat, et ta annab mulle töökoha või ma lähen nendesse kohtadesse, kus on ümbriku palk, eks ole? Et need on nagu need sellised läbivad printsiibid, mis peavad meil toimuma, sest Jumal ei saa õnnistada kõveraid teid. Kitsas tee on sirge tee ja Jumala tahtes käidud tee, et ma olen just näinud seda, et see Jumala õnnistus tuleb siis, kui meie osa on tehtud.
Minul on kümnise maksmisega üks väga hea ja väga konkreetne näide. Meie elus see juhtus siis kuskil 7 aastat tagasi, kui meie 4. laps sündis ja mina pidi minema tööle ja siis mu abikaasa jäi mõned kuud siis isa puhkusele ja kui ta läks oma töökohta tagasi, siis öeldi, et teda ei vajata enam. Ja kuna väike koht, siis me ei hakanud siin nagu noh, mingit tüli üles tõstma ja usaldasime selle asja Jumala hoolde, sest noh, tegelikult see oli nagu ebaseaduslik ja tegelikult ei oleks tohtinud niimoodi nagu teha. Ja siis abikaasa taotles ettevõtlustoetust töötukassast ja ta sai selle ja lõi püsti siis oma väikse ettevõtte ja esimesed aastad olid tal nagu väga rasked, sest noh, kes selle tee on läbi käinud, see teab, et sul ei tule ju mingit sissetulekut, eks ole, kuniks sa nagu selle ettevõtte käima lükkad. Mingid väiksed nagu tulud nagu olid, aga kindlasti mitte piisavad. Aga minul õnneks oli töökoht, nii et me tulime välja ja Jumal nagu palju aitas ka. Aga siis ühel hetkel mina nagu sain oma südames nagu sellise teadmise, et tegelikult mina pean hakkama kümnist maksma. Minu kümnise maksmine oli olnud, no ma ei saa öelda juhuslik, ütleme, nagu sa ütlesid, et see on nagu vaba otsus on meile jäetud uue testamendi põhjal. Ja ausalt öeldes mõnes mõttes on kahju sellest, sest alati leiab sada põhjust, miks mitte maksta või et maksta nagu oma äranägemise järgi, aga ma ei ole üldse nagu kindel, et see on nagu Jumalale meelepärane. Näiteks kui sa oma kümnist ei maksa mitte kogudusse või näiteks maksad selle kuskile, ma ei tea kellele võibolla ja kuugi teise kohta ka kristlikusse valdkonda, aga nagu tolle hetkel ma sain aru, et kümnis, kui me räägime kümnisest, sellest esimesest 10%, see peab minema sinu kogudusse. Üks kõik, kui suur või väike on see kogudus, aga see kuulub sinna. Ja kui sa siis tahad veel nagu kirikusse või evangeelsesse valdkonda kuugi raha panna, et siis nagu väljapool seda. Ja siis ma tegin niimoodi, et ma tegin selle otse ülekande panga lehelt on ju, või kontolt, et ma ei peaks nagu, et mul ei tekiks nagu seda kiusatust, miks põhjendada ära, et miks ma seekord ei saa maksta. On ju. Ja läks 4 kuud ja mu meele tehti väga ja nagu tööalane partnerluse pakkumine ja ma nägin nagu väga selget seos sellest. Ja sellest hetkest alates, kui ma nagu selle otsuse tegin, sellest on nüüd mitu aastat möödas, ma olen väga ustavalt kümnist asunud ja ma tean seda, et minu ustavus tagab minu mehe ettevõttele nagu selle jätkusuutlikkuse ja ma nägin nagu täiesti selget seos selles. Mina tahaks nagu küll igat ühtega julgustada maksma hakata kümnist ja kui keegi nagu mõtleb, et mul ei ole seda raha, et siis mis mõttes ei ole, et tegelikult iga inimene saab ju, kui tal on mingi sissetulek olemas, siis esimene 10% kuulub sealt Jumalale, mitte viimane. Mitte see, et ma kuule lõpus vaatan, kui ma raha üle on, et siis ma annan, on ju. Ei, vaid see esimene 10% anna see ära ja see ülejäänud raha, siis sellega sa opereerid ära oma maksud, mis sa ütlesid, mis on äärmiselt oluline, on ju. Ja siis kõik pereasjad ja kõik asjad ja tegelikult siis sa näedki seda, et Jumal õnnistab. Et see, kui sul tekib nagu mure, et mul on kuu keskel juba raha otsas, on ju, siis tegelikult Jumal saabki tulla õnnistama.
See ongi see õnnistuse printsiip nii-öelda. Jumal tuleb oma sõna taha, mida tema on öelnud, seda ta teeb. Aga noh, see sama asi, et kui meie anname kümnise ära, eks ole, siis, ja see võib olla tegelikult suur summa, ma arvan, ükskõik, mis palgast me räägime, see on ikkagi suur summa, siis tegelikult ülejäänud kuu elamine peab, on nagu usus, mitte meie enda kontrolli all, et võt, mina olen nüüd nii tubli või ma sain nii palju palka, eks ole, väärilise palga, nagu öeldakse, ja siis ma nagu manageerin ise ära oma selle nii-öelda elamise, et tegelikult see 10% on piisavalt palju, et me tõesti hakkaksime usus Jumalas sõltuma ja neid lugusi on ju nii palju, kus inimesed tulevad, tead, mul on südames sul anda ja annabki ja see on täpselt sellel hetkel, kui seda on vaja ja ta ei teanud ju mitte midagi sinu eludetailidest, et see on puhas Jumala õnnistus ja abi õigel ajal, õiges hetkes, õiges kohas, et tegelikult Jumal tahab, et me õpiksime teda usaldama, et me õpiksime käima usus ja raha on tihti see, millega me tahame kontrollida oma elu, millega me tahame saavutada asju ja millega me tahame nagu, et kõik oleks meil, et nüüd ma võin rahul olla, mul on kõik olemas, eks ole, aga tegelikult Jumal tahab, et me oleme rahul ja rahus temas, mitte selles, et raha ei taga seda, et kindlasti see ja tegelikult ju abielus hakkab, eks ole see üks olemise printsiip toimima. Kui abikaasa tegeleb ettevõtlusega ja naisel on kindel sisse tuleks, siis sealt maksta seda kümnist ja eks siin on ju ka väga tihti oluline on, et millised on abielus ise, et kokkulepped raha osas, et meil on üks pangaarve, meil on kõik asjad, me absoluutselt kõiki asju jagame, kõik asju otsustame koos, mingites asjades me oleme üksteisele nagu vabaduse, aga põhimõtteliselt me oleme nagu kõikide asjadega kursis, sest me oleme Jumalas üks ja siis ongi aega, kas naine või mees või ütleb, et kuule, nüüd peab niimoodi tegema ja ka näiteks annetamise otsused, mis tõesti peaksid olema kümnisest eraldi, me teeme koos, me arutleme alati need läbi.
Naiste jutud.
Seoses annetamistega on ju küll erinevaid võimalusi ka, kuhu nagu annetada. Et tõepoolest jällegi minu kokemus on sama, et kui sa nagu osaled mingis annetusprotsessis, ütleme, keegi kogub millegi jaoks või keegi on hätta jäänud, eks ole, ja tal on tõesti häda, tal on vaja midagi, on ju, ja sa kuuled seda lugu ja sa tahad õnnistada seda peret või sa tahad õnnistada seda inimest ja sa annad juba sellepärast, et sa tahad õnnistada, aga teisest küljest sa tead seda, et tegelikult Jumal annab ju sulle tagasi, et ütleme, sel ühel päeval, kui sina peaksid olema mingisuguses sellises olukorras, on ju, siis sa tead seda, sul on nagu eelnevalt juba need seemned külvatud, eks, ja sa tead, et Jumal ei jäta ka sind häbisse sellel hetkel.
Jah, ja mida see teeb, eks ole, meie iseloomuga tegelikult, et me jõuaksime, et me oleme see rõõmusandja ja see külalislahkus ja see abistamine, see tegelikult on ju piiblit läbiv printsiip, see andestus, aitamine, kõik sellised asjad, et mina julgustaksin tõesti nagu nende printsiipide järgi elama ja mõnikord ka näiteks kui pärandi asjad. Eestis on nii, et kui pärandi jagamiseks läheb, et siis pooled suguvõsad on riiuseks ole, et ka siin on meil kristlastena tegelikult võimalus olla nagu eeskujuks ja mina tean ühte perekonda, kus oli nii, et isa oli enne surma teinud pärandi A4 või tähendab ruudulisele paperile, pannud kirja oma soovi. Ja enne surma ta oli väga palvetanud selle pärast, et kuidas seda teha. Et ta ei teinud seda selle järgi, et kes on tema lemmiklaps ja kellega ta paremini läbi saab ja kellel millised võimalused on, vaid ta käis selle nagu Jumala ees palves läbi. Ja kui see isa suri ja see perekond läks notari juurde, siis notar küsis, et kas te tõesti olete kõik nõus selle nagu pärandiga, et kas keegi ei taha nagu kaevata ja see on üldsegi ruudulisel paperil, et kas kõigile sobib see. Ja nad kõik ütlesid, jah, meie isa tegi selle otsuse koos Jumalaga ja meile sobib see. Kuigi see oli, eks ole, mõne suhtes võibolla nagu soosivam kui mõne teise suhtes, et ka see pere tuli nagu Jumala ette ja otsustas, et kui meie isa, sest see raha on ju, see vara on ju isa kogutud raha, see ei ole ju nende raha, eks ole, on teinud oma otsused koos Jumalaga, siis see on õige, isegi kui maailma notar ei saa sellest aru. Ja see notar oli täiesti üllatunud, ütles, ta näeb sellist asja elus esimest korda. Aga millise tunnistuse Jumala nagu jätkusuutlikusest, õnnistusest, printsiipidest, väärtustest ja sellest, et inimesed nii elavad, tegelikult see notar ju sai.
Jah, see on tõesti ilus lugu ja pärand on, või päranduse saamine millegi pärast tõesti toob esile väga paljudes inimestes sellise nagu negatiivse külje, et kahju, et see nii on. Aga sa eespool rääkisid ka palju Exceli tabelist ja sellest, et kuidas sa oma abikaasaga proovisid nagu pankrotist välja tulla. Ja ma tahakski küsida su käest, et kaua teil see nagu see protsess kestis või kui kitsad olite ja kõige kitsamad päevad?
No mina pean ütlema, et minu abikaasa kõige kitsamad päevad olid enne minu abiellumist vahetult, et ma ikka kohe imetlesin, kuidas üks mees kolme lapsega niimoodi elatud saab, et ma usun, et tal ei ole üldse häbi, kui ma sellest räägin, aga kui sul on neljaliikmelise pere peale 40 eurot ja ma arvan, et selliseid peresi on väga palju, aga kui sa oled ennem elanud nagu keskmine eestlane, sul ühel hetkel seda ei ole, siis ma arvan, et mu abikaasa teenis küll plusspunkte inimesena.
Oota, ma korraks küsin, mis sa mõtled sellele, et teenid nagu keskmine inimene? Defineeri ära, palun.
No ma mõtlen selles mõttes, et sa saad nagu perega enam vähem hakkama, et kuu lõpuks sul on nagu oled hakkama saanud, et sa ei ole pidanud igapäeva elu elamiseks võlgu võtma. Et ütleme, pangalainud ja need on muud asjad, kellel on ja kellel ei ole, aga et sa ei ole pidanud nagu võlgu elama just igapäeva elu, ütleme, toidu, riide ja laste kasvatamise jaoks. Meil võttis ikkagi paar aastat aega ja meil nagu olid kindlad otsused, kuidas me seda maksame ja kogu aeg maksame. Mina oleks võinud öelda, et minu asi üldse ei ole, et see on sinu endise eelmise elu nii-öelda asi, et kas mina pean selles osalema. Aga see oli see koht, kus Jumal kasvatas mind ja ütles, et te olete üks. Ja ma sain aru, et minu ja minu tulevase elu õnnistus on tegelikult selle taga, kuidas mina sellesse suhtun. Nii et, ja näiteks Jumal ka keelas kõik võimalikud sellised nii-öelda justkui seaduslikud niferdamise võimalused, kus see oleks võinud nagu kergemat teed pidi minna, et võime öelda, et sirge seljaga need asjad on korda aetud ja ära tehtud ja Jumala imega, kuidas Jumal hakkas töökohti looma sinna, kus seal ei ole lisakoolitusvõimalusi asju tooma, et pigem me vaatasime ja imetlesime ja tegime ise väga kõvasti tööd, et kui Jumal hakkab õnnistama ja tegema, siis see ei käi kunagi nii, et see on nagu siuke õnnistuste loterii või vihmad, mis sulle nüüd kaela sajavad ja sina muidu aga nagu mõnuled seal, et sa pead ise väga-väga palju vaeva nägema ja me nagu planeerisime nagu kõik asjad täpselt ja me teadsime, et see liidab meid koos nagu paarina kokku ja me teadsime ka seda, et need asjad saavad korda ja mis on kõige huvitavam on see, et minu abikaasa oli nii-öelda ka vaimu juhtimises paberile pannud, et kaua see kõik tal aega võtab. Ja kui me nii-öelda paar aastat hiljem seda paberit vaatasime, siis oli täpselt nii, nagu ta oli kirja koos Jumalaga pannud. Meie nägime seda, kuidas Jumal tuleb läbi oma abiga ja me räägime alati igal pool seda lugu, et Jumal tuleb läbi. See võib võtta aega, et kui mina vaatasin ka oma pere, minu pere kaotas kõik minu isa nii-öelda mängurluse tõttu, eks ole, aga kuidas ta on õnnistanud hoopis teiste kohtade peal, kus üle loomulikult juba minu lapsepõlvest tõi nagu abi, et see oli ka see põhjus, miks ka oma mässamist aastatel ma ei saanud öelda, et Jumalat pole olemas. Ma olin lihtsalt siukseid imesid näinud. Nii et ma ütleks seda, et kõige olulisem selle keskel, kui sa pead pikalt kas võlga maksma või nagu sellise väga raskes kohas olema, siis kõige olulisem on see, et sa haaraksid Jumalast kinni ja et sa saaksid aru, et Jumal on ainus sinu pääste, et ei ole kõverat teed, ei ole lisalaenu võtmine, ei ole sellised kõik need asjad, mis võivad tegelikult viia su veel õllemasse kohta ja mida me nägime oli ka see, et sa pead ka tegelema selle nagu üks nagu, et ma tunnen ennast halvasti, sest minu elus on nii halvasti või. Sa pead ka sellega Jumalast tegelema, et sa pead rõõmu küsimusega tegelema, tänulikkuse küsimusele ka tegelema, usalduse küsimusega tegelema. Samamoodi pidime annetused korda tegema, et see on nagu väga suur kasvamise koht ja ma näen ka seda, et ega me ju lapsele ei anna ka suurt summat rahad, eks ole. Ta ei oska sellega ümber käia, ta hakkab seda suvaliselt kommide nätsude jäätiste ja muu asja peale kasutama, et tegelikult Jumal teeb ka meiega seda, et kui me pisi asjades raha asjad on korras, siis ta saab meile usaldada ka rohkem, sest raha aga tuleb teatavad kiusatused, teatavad iseloomu proovile panemised, nagu võime, sinu olemus võimendub mingites kohtades, mida sa võibolla muidu ise ei näegi ja mida ei panda muus kontekstis üldse proovile.
Saate esimeses pooles ma rääkisin sellest kirja kohas, mis ma lugesin, et kus Jumal ütleb, et kui sa ei kogu koos minuga, siis sa pillad selle laiali ja minu meelest sa väga hästi nagu praegu ka selgitasid seda, et kuidas see kogumine käib, et üks on see mõtteviisi nagu muutmine, et sa pead nagu hakkama hoopis teistmoodi mõtlema, et sa pead mõtlema läbi selle Jumala prisma, eks ole, et kuidas nagu tema üldse vaatab asjade peale ja teine asi, et noh, et see need pisikesed sammud, nagu sa siin ütlesid, et kuidas nagu midagi teha ja kuidas nagu need võlad likvideerida ja jah, ma tean ka ühte tuttavad, kes eelmiste võlgade katteks võttis järgmise kiirlaenu, eks ole, et see tõepoolest ei ole lahendus ja seda peaks küll nagu väga vältima. Aga just see, et kui me nagu otsustame, et me käime selle tee läbi koos Jumalaga, et ainult koos temaga ja tema abiga, et see, minu mõnes see nagu kirjeldab hästi just seda, et mis tähendab Jumalaga koos kogumist, et see ei olegi nii, et Jumal annab sulle mingisuguse hullu päranduse või varanduse ja sa kohe arvad, et sa oled jube ja haldaja sellele varandusele, et see sama teema, et ma olen ka nagu mõelnud, et miks Jumal annab nagu raha või varandus, miks ta annab erinevalt inimestele, et kui me räägime ka tema lastest, eks ole, et kes on ikkagi temaga koos elavad ja on pühendunud talle ja kõik see on, et ikkagi sa näed, et on nagu erinevad rahakotid inimestel on ja kuigi sa ei näe sinna sisse, aga kuidagi sa ikkagi nagu hoomad seda ja võibolla see ongi nagu see teema, et kui Jumal annaks kõikidele hästi palju, on ju, et siis me nagu raiskaks selle laiali, et võibolla õpiks kõigepealt ära, et kuidas seda nagu koguda, eks ole, ja kuidas seda siis nagu jagada õigetesse kohtadesse, et veel, mis sa siin oled täna nagu palju rääkinud, on see hea majapidaja teema, et kuidas olekski nagu, et mis ongi nagu see kõige parem viis, kuidas siis majandadagi nagu Jumalale meelepäraselt.
Noh, me rääkisime koos Jumalaga kogumine, kõrvale panemine, Jumala kätte usaldamine, oma sellised piibellikud kohustused tuleb korda teha, eks ole. Kindlasti on üks alustala on see, et mees ja naine on ühel nõul. Et see on alati, nagu seda on näha ka abieludest ja saadetest ja igal pool, et kui ei ole üks meelt selles asjas, siis nagu üks tirib ühes suunas ja teine tirib teises suunas. Kindlasti ka see, et ei oleks sellist rahaga manipulatsiooni. Et üksteise suhtes ja noh, see sama asi, et me ei ela üle oma võimete. Et kui me arvame, et elu peab võrdne olema, siis me paneme väga puusse. Et Jumal mitte kusagil ei ütle, et kõigil on sama palju raha või sama edukus või samad võimed. Et tegelikult me peame just vaatama, et Jumal, mis on minu osa, mis on sinu tahe minu elu jaoks ja kuidas mina saan seda kõige paremini elada. Ja kuidas nagu sina tahad minu olukordi lahendada. Meie kindlasti tegime ka seda ja oleme seda teinud, et matemaatiline, kalkuleeritud ja ainult kohustusi täitev elu, see ju tegelikult nagu, see tõmbab ju elu mahlad välja, eks ole. Et sa nagu just kui inimese, nagu sa ei saagi enam olla ja tihti kui me elame vaesuse, siis see ongi ainult nagu selline, sa pead ainult kohustusi täitma ja see inimesena tegelikult kuivad sealt ära. Ma julgustaks, aegalt on võimalik ka endale midagi lubada. Et mine juuksurisse ja lase teenindada, et kui meil olid väga rasked olukorrad ja mu ema nagu lasi ennast ka täitsa käest ära, siis püha vaim ütles talle, et nüüd paned ilusasti riidesse ja lähed, eks ole, kas linna peale või lähed nagu juuksurisse ja teed ennast korda, oled oma mehe jaoks kaunis, oled minu jaoks kaunis ja ehitad ennast ka nagu selliselt üles, et meie nägime ka seda, et aegajalt on vaja sellist nagu üles ehitamist lihtsalt, et kui isegi siis, kui me usume Jumalat, kui me toetume temalaga, et on lihtsalt aegajalt vaja sellist enda premeerimist või enda poputamist, et seda asja. Kindlasti on ka oluline see, et kui keegi tahab meid õnnistada, kui keegi tahab meid aidata, keegi tahab, ma ei tea, meile välja teha või ka kas või raha anda, et me võtame selle vastu. See on Jumala parim meile ja see aegajalt nõuab ka nagu sellist alandumist enda sees, et ma saan ju ise kõigega hakkama või pole mulle vaja seda. Aga me unustame nagu ära, et kui me sellele ei ütleme, siis me võtame teiselt inimeselt võimaluse head teha. Ja me võtame sellelt teiselt inimeselt nagu rõõmsa südamega andmise õppimise võimaluse või sellise õppetunni võtame ära. Et seda on minule Ameerika tuttavad jällegi õpetanud ja ma olen nagu aru saanud, kuidas kõik need asjad on vaimses maailmas oma vahel seotud. Ja muidugi iga asja ette taha käib see ausus, see pühendumis, see, et me tahame tööd teha, see, et me ei nii-öelda ei lõika nurki ja tegelikult kõik otsused tuleb teha ka Jumalaga, kõik otsused tuleb teha Jumalaga, et kas on need pangalaenud, kas on need, kuidas me maksame tagasi asju, mida me ostame, mida me ostmata jätame, et me oleme mingid hetked, et mitte ühtegi lõbustust ei ole või mingid sellist asju, et kõik need asjad korda ja kui on võlad kaelas, siis nagu noh, Eesti see, ma ei tea, kas vanasõna või ütlus on, et võlg on võõra oma. Et tihti on ka eestlastel see, et võtame võlgu ja siis venitame tagasi maksmisega, aga tal ei ole ju vaja. Et tal oli ju raha mulle võlgu anda. Aga tegelikult on võlg võõra oma ja minu esimene kohustus ikkagi Jumalale nii-öelda järgnevalt on ju tegelikult kaas inimeste ees. Et võlad tuleb ära maksta, et kui sul on raha, nii-öelda raha, et võlgu võtta, siis see tuleb see tegelikult ära maksta. Et ja ma soovitaks küll igasugused krediitkaardid ja üle oma võimete elamised lihtsalt ära unustada, et pank on ikkagi finantsinstitutsioon, kes tahab kasumit teenida ja ma julgustaks inimestele, et ärme ela igapäeva elu võlgu. Et ma saan aru pangalaenudest, ma saan aru, et seal inimesed maksavad väga tublisti ja iga kuu mingisugus summat, siis ma küsiks aga, et miks ei saa maksta siis kümnist iga kuu mingit summat nii usinasti ja nii kohusetundlikult, et võlg on võõra oma. Ja tegelikult, mida meie nägime oma abikaasaga, et vana testament ju räägib tegelikult ka nendest juubeli aastatest ja nende võlgade vabastamise aastatest. Kui meie nägime seda, et arutasime aastaid, saime aru, et tegelikult need aastad, kui meil said makstud asjad, olidki juubeli aastad, et me saime vabaks võlgadest, et ei olnud nii, et loteri Jumal tuli kusagilt andis, me pidime kõvasti tööd tegema, aga me nägime nagu seda sellest vaimset paraleeli ka tegelikult seal taga, et Jumal tahab tegelikult meid võlgadest vabastada ja kui me oleme vabad, ärme siis uuesti astu sellesse võlaorjusesse.
Võtame siis tänase saate kokku. Siin on nagu mitu sellist olulist mõtet või sellist olulist punkti olnud, mis ma soovin siin lõpus välja tuua. Üks on see, et kõik meie otsused me peame tegema koos Jumalaga ja hoidma siis kinni sellest, mis Jumal meile räägib. Teine on see, et me peame maksma kümnist ja seda tegema oma sissetuleku esimestel päevadel, ehk siis sellest esimesest, anma ära selle esimese kümnendiku, see oli number kaks. Number kolm on see, et kui keegi tahab meid õnnistada, siis me ei tohi lükata tagasi seda õnnistust ja öelda, et pole vaja, et mul on omal raha küll või et ma ei vaja seda, et niimoodi me kurvastame Jumalat eelkõige ja kurvastame ka seda heldet andjat, kellele Jumal on öelnud, et mine vii ja mine tee ja mine jaga. Et me ei tohi nagu blokeerida ära seda õnnistust. Ja neljas on see, et me ei tohiks võtta võlgu, vaid pigem usaldada Jumalat selles, et Jumal on ustav meile kõiges, ka raha asjades, sest pole valdkonda, mida Jumal ei tunneks paremini kui meie ja pole valdkonda, milles ta ei tahaks meid nagu aidata. Piret, sul on võimalus lõpetuseks öelda nüüd üks ilus mõte veel ja siis me saame juba kuulajatega jätta Jumalaga.
Mina tahaks võibolla seda öelda, mida ma olen kõige rohkem oma elus näinud ja miks minu jaoks usk on nii põnev, et meie vaimulik elu ja meie igapäeva elu ei ole kaks eraldi elu. Vaid meil ongi üks elu, me oleme selle nii-öelda esimese hingetõmbe siia maailma tulles teinud, Jumal on meile selle annud ja et Jumal peab nagu valitsema meie elu igas valdkonnas. Me ei ole valmis inimesed kohe või 20-aastaselt või 30-40-50-aastaselt, aga et nagu mu ema ütleb, kõige olulisem on see, et ma tahan teha Jumala tahet, see tahe on allutatud Jumalale ja et ma tahan olla sõnakuulelik Jumalale ja et ma otsin seda Jumala tahet, et tegelikult mõnikord me olemegi segaduses ja mõnikord ongi pilved meie peakohal liiga nagu paksud ka raha asjades, ka igapäeva elu planeerimisel, aga et tegelikult nii nagu Piibel ütleb, et kes koputab selle avatakse, kes otsib selle leiab, eks ole ja nii edasi, et kui me käime Jumalale peale, Jumal ma vajan abi, siis tema aitab meid, aga et see elu valitsemine koos Jumalaga on ju meie kätte usaldatud, nii et ma julgustaks kõiki uskuge ja usaldage Jumalat oma igapäevaelus, mitte ainult lihtsalt pühapäeval kirikus jutlusi kuulates, vaid pange praktikasse see, mida te loete ja õpite, siis Jumal tuleb tegelikult oma sõna taha.
Aitäh, Piret, väga sellise huvitava ja sisuka jutuajamise eest siin täna ja mul on hea meel, et sa tulid ja mul on selline usk, et me kohtume veel ja saame veel rääkida olulistel teemadel, mis tegelikult puudutavad meie igapäeva elu. Aitäh sulle ja siis täna kõnelesid Piret Metsala ja Anneli Veevo ja siis kohtume järgmisel korral.
Naiste jutud. All to Jesus.